Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε πορτοκαλί συναγερμό για τις φωτιές, ο μηχανισμός σε Αττική και όχι μόνο εδώ, σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας και σήμερα. Σε κόκκινο συναγερμό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με ό,τι αυτό και συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ανίποτη η τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δασική φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαραθιά που προκλήθηκε από τετράχρονο μπίτσε μπάκι, φωτιά και σε γκαράζ στο Φούρεσι στα Αγγλικά νερά. Στον ανακριτή 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν και εκδόθηκε από τη Βρετανία, δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στα στενά Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίκτερ στην Κολομβία, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε τον Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει ο Washington Post. Σε θάνατο ερήμην καταδικάστηκαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος και σήμερα έχουμε νέα φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο σε Ζάνκηθο στην περιοχή Βολίμες. Θα πάμε σε λίγο στον ανταποκριτή μας για να μας δώσει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από το διεθνή χώρο και τη Λατινική Αμερική ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, όπου ισχυρό σεισμός 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σύριοπούλου για να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι πριν από λίγο καιρό, 24 Ιουνίου ήταν, είχαμε τον διπλό σεισμό επίσης στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός που άφησε πίσω του 6.300 νεκρούς και πάνω από 70.000 τραυματίες.
Μακάρι να μην δούμε τέτοια νούμερα, Γρηγόρη, πάλι. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν μια σκηνή από τον εξορκιστή, ο τρόπος με τον οποίο κουνιόταν το κρεβάτι, μου λέει ένας επιζών της από το σεισμό.
Και αυτό τα λέει όλα, η φράση αυτή.
Ακριβώς. 7,4 όπως είπες, ένας σεισμός που είχε ένα μέγεθος σεισμού που είχε για δεκαετίες δεν είχε συμβεί. Ο νεότερος απολογισμός είναι 164 νεκροί, κάποια διεθνή μέσα δίνουν ακόμα 132. Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δεκάδες πλήρης καταρρεύσεις κτιρίων, πάνω από 600 τραυματίες και πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Μέχρι πρότινος ήταν περίπου στις 2.000. Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές στα αεροδρόμια, 6 αεροδρόμια έχουν σταματήσει τις πτήσεις για προορισμούς και υπάρχουν συνεχιζόμενοι μετασεισμοί αυξάνοντας την ανησυχία. Σημειώθηκε λοιπόν χθες επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας.
Και είναι τρομακτικά τα βίντεο που βλέπουμε διαρκώς από χθες. Υπάρχουν πολλά βίντεο και στο airnews.gr και από την ώρα του σεισμού πραγματικά σε πιάνει τρόμος, αλλά και από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που είναι σε εξέλιξη.
Και μόνο το γεγονός ότι έγινε αισθητή σε Παναμά η σημερινό και Βενεζουέλα, καταλαβαίνουμε έτσι πόσο δυνατός ήταν. Δεν εκδόθηκε βέβαια προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή του Ειρηνικού που ανήκει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, την τεκτονική ενεργή ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης. Επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης στα σωστικά συνεργεία. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο, γιατί είχε αναλάβει τα καθηκοντά του μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους πληγέντες και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Βέβαια, τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες, έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν βρίσκονται στην, να βοηθήσουν την Κολομβία και η οποία δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για προσωρινή στέγαση, τρόφιμα και άλλη, οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται η χώρα. Το ίδιο το Ελ Σαλβατόρ, το Μεξικό, η Χιλή, όλες γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο είπε ότι θα θέσει στην διάθεση της Κολομβίας τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και θα στείλει χρήματα για την αντιμετώπιση τουλάχιστον των πρώτων αναγκών μετά το φωνικό αυτό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν. Βέβαια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια και υπάρχουν και δάση και που είναι δύσβατα και δεν μπορούν να περάσουν τα συνεργεία, δεν βοηθάει καθόλου η μορφολογία του εδάφους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων, οι οποίοι λένε ας μην χάσουμε την πίστη μας.
Μάλιστα.
Και να δούμε τουλάχιστον να μην δούμε τόσους πολλούς νεκρούς όσους στον προηγούμενο φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.
Μακάρι, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μάχη με το χρόνο λοιπόν στα ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά το σεισμό. Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και λένε, όπως διαβάζουμε στο Ερτ Νιούς, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής τώρα διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν σχετίζει το φωνικό σεισμό στην Κολομβία με το πρόσφατο πολύ νεκροχτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Λέκας.
Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, οι σεισμοί στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της τάξης των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι όμω στην έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφεί τους χίλιους.
Τώρα, να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί η ανησυχία και η επιφυλακή για το φόβο των πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ή μάλλον πιο σωστά και σήμερα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επικινδυνότητα, αφού το τρίπτυχο, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες και εξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί ακριβώς την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται πυροσβέστες και εθελοντές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο από το πυροφυλάκιο στο Βύρονα, ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Θαρσινός.
Και εδώ στο πυροφυλάκιο του Βύρωνα, αλλά και σε αυτό τη Ηλιούπολη, στο οποίο βρισκόμασταν πριν από λίγο, οι ομάδες των εθελοντών βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν περιπολίες στο βουνό του Ημιτού, το οποίο αποτελεί κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά το ζήτημα της πυρασφάλειας. Όσον αφορά εδώ την κατάσταση στην περιοχή του Ημιτού, απαγορεύεται ρητά η διέλευση των απλών πολιτών εδώ στο βουνό του Ημιτού. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, καθότι όταν έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας 4, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, απαγορεύεται η παρουσία απλών πολιτών, είτε με οχήματα είτε πεζοί, σε αυτές τις δασικές εκτάσεις.
Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σμηθήρα προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε ολικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε και πάλι το Σπύρο Θαρσινό.
Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για την, και αυτή η έρευνα, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, λοιπόν, σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε υποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις αυτές. Στο Κουβαρά Αττικής τώρα, χθες ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Τα λέγαμε τέτοια ώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ του Ερτ News.
Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων εστιών, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που προδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμενε να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα, και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν, όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
Λοιπόν, φεύγουμε από τον Κουβαρά, φεύγουμε από την Αττική, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ζάκυνθο, γιατί μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπόλεχο, πριν από λίγο είχαμε και δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολίμες. Ιδιόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σχεδόν οριοθετημένη η φωτιά και στις Βολίμες.
Ευτυχώς.
Και στην περιοχή Κορίφη συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή οικισμοί. Είναι μια φωτιά η οποία ξέσπασε περίπου πριν από ούτε μία ώρα και αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη και εκεί όπως και στην πρωινή φωτιά τα επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις και ένα αέριο. Δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενδιαφέρον έχει στην πρωινή φωτιά η οποία έχει κατασβεστεί πλήρως το πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα όχημα. Αυτά τα λεγόμενα τα beach buggies είναι τα οχήματα, τα τετράτροχα, που όχι γουρούνες, οδηγείται σαν αυτοκίνητο, διθέσιο, και κινούνται στις παραλίες και σε κακοτράχαλους δρόμους.
Είναι αυτά που συνήθως ενοχλούν τους άλλους λόγωμενους, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό τώρα οι συγκεκριμένοι πήγαν να κάνουν μια δασική διαδρομή. Ήταν ένα κονβόι περισσότερων από 5 με 6 τέτοια οχήματα. Μάλιστα από ό,τι μάθαμε είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται αν όχι καθημερινά κάθε 2 μέρες και διασχίζουν τέτοια οχήματα και μάλιστα οργανωμένα. Λοιπόν, ένα από αυτά πήρε φωτιά σήμερα, οδηγούσε ένας τουρίστας και μάλιστα είχε και τον ανήλικο γιο του μέσα. Πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο κονβόι αυτό. Δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η φωτιά να φύγει από το όχημα και να μεταλαμπαδευτεί σε θάμνους που ήταν δίπλα και από εκεί και πέρα στο βουνό, στη δασόδη έκταση, όπου είναι μάλιστα και πάρα πολύ δύσβατη. Και το ευτύχημα ήταν ότι ήταν άμεση και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ρίχτηκαν στη μάχη από πολύ νωρίς και ένα αέρια και η φωτιά πλέον αυτή έχει και αυτή κατασβεστεί.
Μάλιστα, έχει κατασβεστεί λοιπόν αυτή η πρώτη φωτιά στις Βολίμες, στο Μαραθιά. Οριοθετημένη δεύτερη φωτιά στις Βολίμες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, Ανδρέα. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Να θυμίσουμε τώρα εμείς για να ξαναρθούμε εδώ στην Αττική, η οποία μετρά τις πληγές της, ειδικά οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετρούν τις πληγές τους από την καταστροφική πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λοιπόν υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις. Έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλας. Και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στη μεγάλη φωτιά να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς. Τώρα μέσα στη διάστημα 10 ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα. Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς. Επίσης για τη διαδικασία μίλησε και ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος.
Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
Τώρα ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται ειδικά το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 επισημαίνοντας ότι υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωση πυρκαγιών. Ο ίδιος όμως ρωτήθηκε σε κάποιο σημείο τη Μαρία Γεωργίου για τα αίτια των πυρκαγιών. Ειδικά ρωτήθηκε για τις καταγγελίες περί ευθυνών του ΔΕΔΙΕ. Για να ακούσουμε τι είπε.
ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό, είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά, μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια, είτε από ανεμογεννήτρες, είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα, μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα, μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι η χιτά, η οποία είναι αυτή η χώρη υγειονομική σταθμής απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις επικρατούν πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όσο παραμένει βεβαίως σε ασφυξία η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία των στενών του Ορμού. Το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα $90 το βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής στην Αντιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτρια Κωνσταντίνας Δημητρούλου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμού να παραμένει σε μονοψήφιο. Όταν, να θυμίσουμε, πριν από την κρίση τα διερχόμενα πλοία ανέρχονταν σε 130 με 140 την ημέρα. Ωστόσο, μία μικρή είδηση ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το νέο καθεστώς που θα διέπει τα στενά του Ορμού. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά από αυτό μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές σε σχέση με το πρωί. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στην περιοχή των $87 το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδας καταγράφει κέρδη μεγαλύτερη από 13%, πάνω δηλαδή από $10 το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα, είναι αυτή η άνοδος προειδεάζει σαφώς, Γρηγόρη, για νέες αυξήσεις στη λιανική, στην εφόρια αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές χοντρικής στα διγλιστήρια σήμερα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στα 1,42 αναλύτρο χωρίς ΦΠΑ και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,35. Οι τιμές με τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές που προμηθεύονται σήμερα τα πτήρια από τα δηληστήρια. Είναι 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πορεία των διεθνών τιμών ήταν ακόμα πτωτική και είχε αποτυπωθεί και στην Αντλία αλλά και στις δηληστηριακές τιμές. Αυτή τώρα η αύξηση θα περάσει σύντομα και στην Αντλία. Αποτυπώνεται ωστόσο ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών. Παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης σήμερα η μέση του τιμή πανελλαδικά έχει υποχωρήσει και αυτή κάτω από τα 2 ευρώ. Σαφώς βέβαια, Γρηγόρη, οι καταναλωτές στην περιφέρεια και στις τουριστικές περιοχές βλέπουν τιμές υψηλότερες. Εξαρτώνται από το πόσο συχνά τα πρατήρια προμηθεύονται και σε τι τιμές από τα διελιστήρια. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα. Όταν και ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών είναι σημαντική, διότι συγκρατεί τις τιμές σε σχέση με το ανσασέρ που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Πάντως, η πορεία δεν προδιαγράφεται καλή. Οι παράγοντες της αγοράς προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις στα διελιστήρια τις επόμενες ημέρες και μάλιστα από αύριο, ενώ στελέχη της αγοράς λιανική σχολιάζουν ότι η σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη για τις τιμές στην Αντλία για την εβδομάδα που έρχεται. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τη διεθνή αγορά και αφορά την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Και σε αυτό το έτοπο έχουμε μια σοβαρή επιδείνωση πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά 3 εβδομάδων και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, 8,5% υψηλότερα η εβδομαδιαία μεταβολή. Η νέα άνοδος έρχεται, πρέπει να πούμε, σε μια κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά, με τα επίπεδα αποθεμάτων να υποχωρούν στα χαμηλότερα εποχιακά επίπεδα από το 2009. Εντείνονται τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό για τον επερχόμενο χειμώνα, αν και η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική και ότι μπορούν να αποκατασταθούν τα αποθέματα αυτά και από ποσότητες LNG από εναλλακτικούς προμηθευτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι το φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένο με την τιμή του ηλεκτρικού. Έχουμε ωστόσο κάποιες περικοπές, παρατεταμένες μάλιστα περικοπές, στην προσφορά από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νορβηγίας, το Ormen Lange, τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης μέσω αγωγών, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και να ενισχύσει βέβαια την μεταβλητότητα των τιμών.
Γρηγόρη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα από ό,τι μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα, και σε μια κρίση.
Είναι πολύ ρευστό το τοπίο.
Ναι,
πολύ
ακριβώς.
Και σε μια. Και αλλάζει από ώρα σε ώρα.
Και σε μια εποχή που όλος ο κόσμος είναι σε κίνηση, είναι σε εξέλιξη καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, μετακινείται και όλα αυτά επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άσχημα τα νέα λοιπόν από την αγορά των καυσίμων. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο κ. Θέμης Γκιουρτζής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηρίων Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι. Αλλά στις διακοπές δεν το σκέφτεται κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικότερο είναι το καθημερινό κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των ιδιωτών. Και αυτό είναι που προσθέτει τα έξοδα τα καθημερινά και είναι σημαντικό το κομμάτι να δούμε πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτό το κόστος. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Τα δηλισμένα προϊόντα, το πετρέλαιο κίνησης και οι αμόλυβδοι είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς που πρέπει οι δημοσιογράφοι να τον ενημερώνετε, μεταξύ του Brent και της τιμής στην Αντιλία πάντα μεσολαβεί η τιμή του δηληστηρίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί, διότι υπάρχουν σημαντικά κοστολόγια και ελλείψεις καυσίμων από τα αποθεματικά που έχουν δώσει τα κράτη για να μην έχουμε ελλείψεις καυσίμων ανά τον κόσμο.
Τώρα, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αυξήσεις στο πετρέλαιο αποτελούν σημείο ένδειξης της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, την ώρα που η δυσπιστία ένθεν κακήθεν δυσκολεύει τις συζητήσεις των δύο πλευρών στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε τη Δευτέρα στα 6 πλοία από μέσο όρο περίπου 11 πλοίων τις προηγούμενες 10 ημέρες. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέστα Σιροπούλου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Μόλις 6 πλοία σε μία ημέρα από 11 πλοία τις προηγούμενες ημέρες, Δέσποινα.
Ας δούμε, Γρηγόρη, το ποτήρι μισογεμάτο τώρα, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως να έχουμε μία καλή είδηση τουλάχιστον στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διπλωματικό επίπεδο. Όπου το Ιράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται, όπως είπες και εσύ, στις διαπραγματεύσεις με πραγματική διάθεση για ειρήνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι όταν μια πλευρά σηκώνει το σπαθί και ταυτόχρονα ζητά συνομιλίες, δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει πραγματική ειρήνη. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να ανοίξουν πλήρως στην περίπτωση εάν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει την Ουάσιγκτον υπεύθυνη για τις συνέπειες της διακοπής της ναυσιπλοείας. Επίσης έχουμε πει κατηγορίες από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις σε εθισμό λέγοντας ότι οι δεκαετίες οικονομικής πίεσης δεν κατάφεραν να υποτάξουν τη χώρα και αντίθετα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανέβρεση διπλωματικής λύσης.
Είναι ένα πραντεφέρ αυτό, να δούμε πού θα οδηγήσει.
Και σε περιφερειακό επίπεδο, οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πόλης Αλμόχα και του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα, και νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στο στενό Μπαμ Ελ Μπαντέμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του και τις αναρτήσεις του δήλωσε ότι εφόσον το Ιράν ζητάει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμινης πολεμικής σύγκρουσης, θα ζητήσει και ο ίδιος αποζημιώσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιονδήποτε μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα το ιρανικό αίτημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν έχει τεθεί ποτέ στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα πει αυτός που κάνουν τις διαπραγματεύσεις να το ζητήσουν.
Και μας κάνει την καλύτερη πάσα τώρα, αφού αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, είδαμε νωρίτερα, της Washington Post και των New York Times για την επιστροφή του από την Άγκυρα με κινηματογραφικό τρόπο. Ήταν μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέβη, λέμε, στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βρετανία, όπου και επιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή της ΗΠΑ. Αλλά υπήρχε κάτι το κινηματογραφικό σε όλη αυτή την επιχείρηση.
Ναι, γιατί χρησιμοποίησε ένα όχημα τρόφο μεταφοράς για να πάει στο στρατιωτικό αεροσκάφος, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τότε, όταν είχε γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One και όχι αυτό που του είχαν δωρήσει οι Καταριανοί. Και είχαν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις. Υπήρχαν τότε διάφορα ερωτηματικά γιατί χρησιμοποίησε το ένα αεροπλάνο και δεν πήρε από την αρχή να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το καινούριο Air Force One. Μάλιστα είχαν πει ότι σταμάτησαν στη Βρετανία προκειμένου οι στρατιώτες να δουν το καινούριο Air Force One. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν απομακρύνθηκε μυστικά από την Τουρκία τον Ιούλιο, μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από μια προειδοποίηση για πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Τον είδαμε λοιπόν να μπαίνει στο παλαιό Air Force One
Όχι, ήταν ως εξής. Επιβιβάστηκε δημοσίως το παλαιότερο Air Force One, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσω ενός οχήματος μεταφοράς catering, τροφοδοσίας, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-32A, μαζί με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, και πέταξε προς την βρετανική βάση Μίντελχολ, όπου εκεί επιβιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή. Και να σου πω, την ώρα που ήταν στο έδαφος ακόμη και δεν είχε απογειωθεί, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα στα παράθυρά τους.
Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στην Ορμούς και τον τρόπο να σας αποκαλύψει για το πώς επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ. Η επόμενη είδηση απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Επίθεση, να θυμίσουμε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο. Πάμε στη δικαστική μας δάχτρια Άννα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία, Άννα.
Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Μία ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνείται πλήρως την κατηγορία σύμφωνα με τον συνηγορό. Επίσης, αποδίδεται. Στις 46χρονες αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυο κυρίως κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τον συνηγορό του, 46χρονη, ναι, μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το κατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν ξεκινήσει η απολογία της, να σας πω ότι κατέθεσε ως μάρτυρας η αδερφή της 46χρονης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στην ανακρίτρια ότι πέρασε με την αδερφή της έξω από το κατάστημα της Μαρφίν προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια και προτού τυλιχθεί στις φλόγες, και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο. Θυμίζουμε ότι για την φωνική εμπριστική επίθεση κατηγορούνται ακόμα δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν τον περασμένο μήνα. Είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, γι' αυτό κατηγορείται και οι 46χρονοι. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της 46χρονης.
Ανά Νικολάου, σου ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αλλά τα ενδεχόμενα εξετάσουν οι αρχές για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στην Αττική, ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει όλες τις πληροφορίες για αυτή την τραγική υπόθεση. Ζώη.
Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες. Τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του, και όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν είπαμε κάτι για την φωτιά που είχαμε σε υπόγειο και είναι ακόμα σε εξέλιξη γκαράζ σε πολυκατοικία στο Ελληνικό.
Όχι, για πες μας, για να πούμε και για αυτή τη φωτιά. Ζωή.
Έχουμε λοιπόν, ενημερώθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι υπόγειο γκαράζ 350 τετραγωνικά, 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα και μάλιστα. Είχαμε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
Στο ελληνικό μας είπε Ζωή, έτσι.
Ναι, ως το ελληνικό, όπως είπαμε, παραμένει σε εξέλιξη. Είναι πολλά τα υλικά που είναι πλαστικά, αλλά το θετικό είναι πως απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Η ένοικη της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
Ευτυχώς, Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να δούμε τι έγινε στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες σε αεροσκάφους κατά την απογείωσή του λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων. Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλου και συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση της 52χρονης. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το καλό είναι ότι η 52χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί και καλύτερα η κατάστασή της. Οι γιατροί μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά ανησυχούν και για το αιμάτωμα που έχει καταγραφεί στο κεφάλι της 52χρονης Ιταλίδας επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθο. Και αυτό είναι που παρακολουθούν. Τονίζουν ότι είναι κρίσιμο πάντα το πρώτο 24ωρο, 48ωρο, και από εκεί και πέρα, αναλόγως και της εξέλιξης της πορείας της επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθου, θα δουν αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση ή αν θα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από το αιμάτωπα στο κεφάλι έχει και αρκετά κατάγματα η 52χρονη, τα οποία προκλήθηκαν από την ένταση, από τη δύναμη του αέρα που παρήγαγαν οι κινητήρες του αεροσκάφους που ετοιμαζόταν εκείνη τη στιγμή να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο το αεροδρομίο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο νησί των Βορείων Σποράδων. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε η 52χρονη μαζί με μία φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε, όχι όμως αρκετά σοβαρά για να χρειαστεί νοσηλεία, καθώς αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο αρκετοί επισκέπτες στο νησί της Κιάθου να βρίσκονται έξω από τον αεροδιάδρομο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης για να βιώσουν αυτό ακριβώς, τη δύναμη του αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφου.
Πραγματικά εδώ ώρα... σηκώνουν τα χέρια ψηλά, θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί αναζητούν αυτή την εμπειρία εντός εισαγωγικών και να όμως μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, έτσι.
Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Ναι. Εδώ και αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο της Κιάθου αναζητούν οι τοπικές αρχές γενικότερα λύσεις. Υπάρχει αρκετή σήμανση στο σημείο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ωστόσο αποτελεί μια παγκόσμια τάση, γιατί δεν το συναντά κανείς αυτό σε πολλά αεροδρόμια στον πλανήτη γενικότερα, ένας αεροδιάδρομος να είναι κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα. Είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία σε αυτό το δρόμο και σε εκείνο το σημείο αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν για να βιώσουν αυτήν την, σε εισαγωγικά, όπως ανέφερες και εσύ Γρηγόρη, εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, δεν βάζουν ορισμένοι μυαλό, να το πούμε έτσι. Ναι. Και έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα, όπως αυτό της 52χρονης, που αποδεικνύεται ωστόσο ένα από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο νησί της Κιάθου μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Χρυσόστομε, εμείς ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει γρήγορα περαστικά η γυναίκα και μακάρι να πάρουν το μάθημα τους και όλοι οι υπόλοιποι που αναζητούν τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Φεύγουμε από τη Σκιάθο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μήλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση, τα λέγαμε και τις προάλλες, του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλο. Χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό επώνυμο αύριο Τετάρτη. Λίνα Θολογή του, καλό μεσημέρι, και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει σε αυτές.
Ακριβώς, Γρηγόρη, χθες το μεσημέρι προσήλθε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του, αναμένεται, όπως είπες και εσύ, αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του ελικοπτέρου, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο που αφορά στις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων. Να πούμε ότι είχαμε και στο παρελθόν, νομίζω το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είχαμε και στο παρελθόν περιστατικά παρόμοια στη Σαντορίνη, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί και τότε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα με την έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κάθε μέσο εγκαταλείπουν έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες ημέρες οι Αθηναίοι, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά κάτι και όλων των μεγάλων αστικών κέντρων την Αθήνα και τα αστικά κέντρα και με προορισμό προς τα νησιά και τους άλλους παραθεριστικούς προορισμούς. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος των αδειούχων εν ώψη του 15 Αύγουστου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε αυξημένα μποφόρ και σήμερα. Όλγα, καλό μεσημέρι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα βεβαίως και στην έξοδο, αλλά και έχουμε και ανησυχία για το μέτωπο των πυρκαγιών.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες. Σήμερα ακόμα φτάσαμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα οι ρηπές του ανέμου προς την Κάριστο, 87 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Φυσικά έχουμε μια μικρή εξασθένιση τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, γιατί σήμερα οι βοριάδες μένουν πολύ ισχυροί, αλλά έως 7 μποφόρ. Χθες φτάναμε και τα επίπεδα της Στήλας, 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, όντως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ελοχεύει. Είμαστε στην κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα προς την Αττική, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αύριο, επειδή θα ενισχυθούν λίγο παραπάνω οι άνεμοι, δηλαδή λίγο σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα, στο εσωτερικό της χώρας, είμαστε στην κατηγορία 2. Σήμερα, αύριο, θα είμαστε σε περισσότερες περιοχές στην κατηγορία 3. Αυτό συμβαίνει γιατί ενισχύονται λίγο οι άνεμοι και μέσα στο υπηρετικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία τώρα, έχουμε κατά τόπους πολύ έντονη ζέστη στη δυτική όμως Ελλάδα, όπου και χθες ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε φτάσει στους 39, θα έχουμε ακόμα και μία ώρα για να ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Έτσι, στη Δυτική Ελλάδα είμαστε κοντά στους 38 με 39 και στην Πελοπόννησο, στα ανατολικά δεν ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Από την Πέμπτη λίγο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η εικόνα του καιρού, ενισχύονται οι βοριάδες ακόμα περισσότερο και πέφτει και η θερμοκρασία. Ποια αισθητή αυτή η αλλαγή θα γίνει την Παρασκευή όμως. Την Παρασκευή πλέον θα φτάσουμε και τα επίπεδα της θύελλας όσον αφορά τους βοριάδες, 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα έτσι στα ακτοπλοϊκά, κάποιες ακυρώσεις ή κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις. Γι' αυτό ήταν καλό όποιος θέλει να ταξιδέψει γενικότερα αυτές τις ημέρες, ανήμερα και το 15 Αύγουστο, να επικοινωνήσουμε τα κατατόπους ή με εναρχία. Φυσικά, όπως είπαμε. Ναι.
Όχι, όχι, σ' ακούμε, Όλγα, να ολοκληρώσουμε τώρα με αυτό.
Ναι, και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς και στα δυτικά 35 με 37.
Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος των αδειούχων εν ώψη 15 Αύγουστου. Η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγοι για τη σημερινή ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού θα πραγματοποιηθούν 33 δρομολόγια με ταχύπλοια και 20 με οχηματαγωγά πλοία. Μετά την αυξημένη κίνηση του τετραημέρου, η σημερινή εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, έχουν φύγει και πάρα πολύ και το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και χθες συνολικά περισσότεροι από 110.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ τέλος περίπου 35.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού.
Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ισχυρή παραμένει η θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν την Ελλάδα έως το Μάιο του 27. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερη δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένει να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει. και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρ' όλα τα αυτά βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, mm-hmm. και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης, υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας, αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα λεφθούν οι τελικές αποφάσεις και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφωθεί και μετά βέβαιως την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον 15 Αύγουστο από τα Χανιά που βρίσκεται για ολιγορήμες διακοπές, τότε λοιπόν θα διαμορφωθεί το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέτρα και το ύψος του πακέτου. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες, Άγη?
Καλό μεσημέρι. Όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως κοστολογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώπιση της προετοιμασίας για την ερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως θα παρουσιαστούν συνέχεια πολιτικών οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες. Δεν εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες σε κρίση και τελικά ήρθαν για να μείνουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το επιχείρημα της συνέπειας λόγω και έργων της κυβέρνησης. Άλλωστε, όπως είπε και σε πρόσφατη συνέντευξή του Πρωθυπουργός, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και τα πεπραγμένα της επιταετούς κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός δηλαδή των τελευταίων ετών θα βρίσκεται και στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόδοση της οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια κατά πολλούς ανεβάζουν αρκετά το ύψος των παροχών πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο, δίνοντας και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και να ευρύ πλέγμα μέτρων. Να σημειώσουμε πως τα κονδύλια αυτά θα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όρο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών και δημιουργείται μια μεγαλύτερη ευχαίρεια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης πυρίων και κρίσιμων υποδομών. Να σημειώσουμε πως στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ακόμα και τώρα βρίσκονται στο τραπέζι η μείωση φορολογίας στο τεκματό εισόδημα, αλλά και μια σειρά από μέτρων με στόχο βέβαια κυρίως την αύξηση του εισοδήματος και για τα επόμενα έτη.
Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 27, αλλά μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030. Είπε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
Τώρα, η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα με βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρονολογία εξαπέλυσαν χθες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Αλιακούλη, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας. Με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις ιθάκες και με τις οδύσσιες μάλλον να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική.
Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο δεύτερο μέρος συνέντευξής του στο INGR άφησε εκ νέου χμες κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας στάχτη Γιάννη Φασουλό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον ιστότοπο in.gr τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά και αυτό οπωσδήποτε θα ωφελεί στη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Εκτιμά μάλιστα ότι η δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει βέβαια δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη, όπως λέει, της ανατροπής. Σχολιάζοντας τώρα και τη σχετική ερώτηση, τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα νοικοκυρεύσει τα δημόσια οικονομικά, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Και καταθέτει την πρόταση της Ελλάς ότι τα πολιτικά κόμματα θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό είναι στην επικαιρότητα αναφορικά με την χρηματοδότηση και τους πόρους της χρηματοδότησης της Ελλάς. Απαντάει, η Ελλάς στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Σε ό,τι αφορά τώρα την εκλογική ετοιμότητα του κόμματος, τονίζει ότι είναι έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων. Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης, των παρεμβάσεων και τι ακριβώς και ποια ακριβώς θα είναι η δική του τακτική. Λοιπόν, εφόσον κληθεί να κυβερνηστεί η χώρα, λέει το ποιος θα λογοδοτήσει, δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί, δεν θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί, δεν δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτική, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Άρα εγώ θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει κάποιος ή ότι δίνει ο τάδε φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει μια ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταγραφολογία των τελευταίων καιρών, λέει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Σημειώνει, δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους συντρόφους ή τους πρώην συντρόφους στον ΣΥΡΙΖΑ και όσους έχουν παραιτηθεί από βουλευτές ή ενδέχεται ακόμα στελέχη να παραιτηθούν από την Κομοδρούλη, δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, γεμάτη αθλητική ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο, Στίβο και Κολύβης. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στον Μπέρμιγχαμ, στοχεύοντας στον 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, το 14ο είναι ο τελικός, 10 και 16. Mm-hmm. Για την ακρίβεια, από την έρθεν να δούμε το μεγάλο τελικό. Στόχος είναι το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο και νομίζω και η κατάκτηση, μάλλον και το σπάσιμο. Το νέο πανελλό ρεκόρ που θέλει ο Τεντόγλου. Παράλληλα έχουμε, όπως είπαμε, και τελικούς και στην Κολύβηση. Είναι από τις 7.30 το απόγευμα και μετά πλήρες πρόγραμμα και Στίβο και Κολύβηση. Έρχεται δύο σπόρ η Κολύβηση. Παράλληλα, 8.30 έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να περάσει στα play-off του Champions League και ο Παναθηναϊκός επίσης νίκη για να περάσει όμως στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός είναι αποκλειστή αν χάσει απόψε τέλος για την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε και τις κλήσεις του Γιάννη Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Είναι μέσα τέλος του μήνα, έχουμε τα παιχνίδια και τα προκριματικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι εκτός ο Αντετοκούνμπο.
Η μεγάλη απουσία, ναι.
Ναι, καθώς δεν πληρώθηκε έγκαιρα το πόσο που έπρεπε να δοθεί, έκανε και μια διαφημιστική ανακοίνωση η ΕΦ, οπότε χωρίς τον Αντετοκούνμπο η ομάδα του Σπανούλη θα προσπαθήσει έτσι να αποκριθεί στο τελικά του μπάσκετ.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.